hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér þá er skattlagning á önnur fjarskiptafyrirtæki 0,33% af rekstrargjöldum. En að því er að hyggja að þetta eru miklu stærri fyrirtæki, víðtækara starfssvið og stærri verkefni sem verið er að sinna og fjármagna jafnframt. En ég vil minna aðeins á eitt, að þegar við erum að ræða um þetta tiltekna fyrirtæki, um okkar sem hefur eignarhald á okkar landsléni, þá skulum við ekki gleyma því að það er varasamt að festast í umræðu um núverandi eigendur. Það er mjög varasamt. Við þurfum að hafa það í huga að fyrirtæki ganga kaupum og sölum. Og staðreyndin er svo að það kristallast meðal annars í sögu þessa ágæta fyrirtækis að þar hafa misjafnir aðilar komið að málum. Og ekki bara það, misjafnir aðilar, heldur hafa þeir líka verið svona þáttakendur í mismunandi tíðaranda. Og það er þetta sem við erum að reyna að reisa skorður við, að eitthvað farið úrskeiðis þegar að ábyrðin er ekki sem skildi eða eitthvað í tíðarandanum sem gleypur mönnum sín og búa til traust laga umhverfi, og það mun Alþingi núna gera í framhaldi að því að þetta frumvarp sem ég tel vera mjög vandað og vel hugsað er lagt fram. En að lokum, þetta hefur ríkið íhugað skaðabótaskyldu? Já, þetta er það sem var farið rækilega yfir og talið að þessi leið sem við erum að fara núna til að tryggja almannahag sé sú sem að sé réttlátust og þar af leiðandi ekki þess valdandi að ríkið verði skaðabótaskylt.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur